ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አብ ክልል ደቡብ ዞባ ሃዲያ ከተማ ሆሳዕና ብምሃድ ወከልቲ ህዝቢ እዮም ምዝ ተባሃሉት መሃል ሰንበት ኣብ ኣዳራሽ ምይይጥ ከም ዘካየዱ ተፈሊጡ። ኣብቲ ምይይጥ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ተላዒሎም ምላሽ ከም ዝሃቡ ተገሊጹሎ ዮናታን ዘብድዮስ ንዝላኾ ጸብጻብ ምንያፈርቂ
ቀዳሚ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ከተማ ሆሳዕና ኣብ ዝኣተወሉ እዋን ድሙቕ ኣቀባብላ እዩ ተገይሩሎም። በድሕሪ እዚ ምስ ወከልቲ ህዝቢኦም ተባሂሎም ናብ መእከቢ ኣዳራሽ ምዝኣተው ተመያይፆም ዝተፈላለዩ ጉዳያት ተላዒሎም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር እውን ምላሽ ሂቦም ኣለው። ዞባ ሃዲያ ካብቶም ሕቶ ክልልነት ዘለዓሉ ኣካል ደቡብ ህዝብታት ሓደ እዩ። እቶም ወከልቲ ህዝቢ ብኢትዮጵያውነት ከም ዝኣምኑ ብምግላፅ ግን ሕቶ ክልል መርህ ክህሎ የድሊ ክብሉ ተዛሪቦም። ሓደ ካብኦም ኣቶ ማርቆስ ዝተባህሉ እዮም።
ኢትዮጵያዊነት ፅኑ እምነት ኣለ። የክልል ጥያቄ ብዙ ኣይበር
ኣብ ኢትዮጵያዊነት ፅኑ እምነት ኣለና። ሕቶ ክልልነት ብዝምልከት ኣይቆረና ኣይመቆና፣ ግን መርህ ክህልዎ የድሊ እዮም ዝበሉ ነቲ ዝካየድ ዘሎ ለውጢ ከም ዝድግፉ ብምግላፅ ብተወሳኺ ህዝቢ ሃድያ ብዘለዎ ክብርታት ሕቶታቱ ብሰላማዊ መንገዲ ምቕራቡ ክቕፅል ክብሉ ነቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣረጋጊፆምሎም ኣለው። ኣብ እዋን ምይይጥ ሕቶ ስራሕ ኣልቦነት፣ ፀገማት ማሓውራት ልምዓትን ህፅረት መሰሰኒ ሕርሻን ክንክን ጥዕናን ብዝምልከቱ ፍታሕ ክግበረሎም እውን ሓቲቶም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ብወገኖም ህዝቢ ሃድያ ትርጉም ምድማር ብተግባር ዘርኣየ ህዝቢ እዩ ድሕሪ ምባል ኢትዮጵያ ንክትቅፅል ኣብ ምግባር ሓላፍነት ኣለና ክብሉ ተዛሪቦም
ኢትዮጵያ የማስቀጠል የትውልድ ሓላፍነት ዛሬ እንደ ትላንቱ በእኛ ላይ የወደቀ በመሆኑ ይህንን ታላቅ ሓላፍነት ለማሸጋገርና
ኢትዮጵያ ንክትቅፅል ሓላፍነት ዝወለዶ እዚ እዩ። ሎሚ እውን ከም ትማሊ ሓላፍነትና እዩ። እዚ ዓብዪ ሓላፍነት ንምፍፃም ብዝኾነ ዘይትትካ ኢትዮጵያ ናብ ወለዶ ንምስግጋር ብተግባር ከነረጋግፅ ምኳና ክገልፅ ፈትሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ። ኣብቲ ክልል ዝፍለጡ ለዛብህ ጴጥሮስ ኣብ ፍፃፅማ ተልእኮ ቆራፅን ጀግናን ከምኡውን ሰላማዊ ቃልሲ ብዙሕ ኣብ ዘይፍለጠሉ ግዜ ከዓ ፓርቲ መስሪቶም ልዕሊ 20 ዓመታት ዝተቃለሱ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስን ንክልቲኦም ደቂ ጴጥሮስ ብምጥቃስ ንኢዶም ኣለው ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ። ክልቲኦም ደቂ ጴጥሮስ ነዚ ዝተማሃርዎ ካብ ጥንታዊ ባህሊ ህዝቢ ሃድያ ይክብሉ ኣመስጊኖም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ መጀመርታ ሃገር መሰተሉ ካልእ ዝለዓሉ ልምዓታውን ፖለቲካውን ንጥፈታት ብቀፃሊ ዝፍትሑ እዮም ዝኾኑ ክብሉ ተዛሪቦም ክብል ዮናታን ዘብድዮስ ካብ ሃዋሳ ሓቢሩ ኣሎም።